Jamen, tak for velkomsten. Jeg har glædet mig til at være sammen med jer. Mest af alt, fordi vi skal være sammen om den her beretning om Zakæus, som er blevet rigtig stor for mig her det sidste års tid. Zakæus var nemlig en mand, som var hadet af stort set alle omkring ham. Selvom han var rig og indflydelsesrig, så mente folk, at han var en landsforræder, og han var ugudelig, og han var en, som man ikke skulle se i nærheden af. Og jeg tror ikke sådan, at du ligner ham i det ydre. De fleste af os er vist ikke så hadet af vores omgivelser, som Zakæus han var. Men alligevel så er der noget, som vi kan genkende os i ham. For hans store problem, det var nemlig, at alting handlede om ham. Hans penge, hans indflydelse og hans lykke. Men så kommer Jesus ind i billedet. Og Jesus tænker ikke om Zakæus eller om dig, sådan som andre tænker. Uanset om du så faktisk er ligesom som Zakæus, en landsforræder, en ugudelig eller en, som de andre ikke vil lege med. Eller uanset hvad det er, der får dig til at føle dig beskidt eller forkert. Jesus han søger dig, og han glæder sig over dig, når han finder dig. Den kærlighed, som koster noget, går nok ikke for dig, men for Jesus. Den kærlighed koster så meget, så at Jesus i bogstavelig forstand bytter plads med dagens hovedperson, med Zakæus. Men inden vi sådan dykker lidt længere ned i teksten, så lad os bede sammen endnu en gang. Kære Jesus, tak for historien om Zakæus. Tak for din grænseløse kærlighed til enhver af os. Uanset hvor små vi er i vores egne øjne eller i andres, så er vi dog så store i dine øjne, så at du var villig til at prioritere os så højt, så du var villig til at dø for os. Tak for dit endelige bevis på korset, da du gav dit liv for os. Vi beder dig om, at du må skabe troen i vores hjerter og lukke vores øjne op for din kærlighed. Amen. Vi skal læse teksten fra Lukas kapitel 19, de første 10 vers. Den står på side 947 i oversættelsen fra 92, standardoversættelsen. Lukas evangeliet kapitel 19, vers 1-10. Og Jesus kom ind i Jeriko og gik gennem byen. Der var der en mand, som hed Zakæus. Han var overtolder, og han var rig. Han ville gerne se, hvem Jesus var, men kunne ikke for skaren, da han var lille af vækst. Så løb han i forvejen og klatrede op i et morbærfintræ for at få ham at se, for han måtte komme den vej forbi. Da Jesus kom til stedet, så han op og sagde, Zakæus, skynd dig at komme ned. I dag skal jeg være gæst i dit hus. Så skyndte han sig ned og tog glad imod ham. Men alle, som så det, gav undan sig og sagde, han er gået ind som gæst hos en syndig mand. Men Zakæus stod frem og sagde til Herren, se herre, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige, og hvis jeg har presset penge af nogen, giver jeg det firdobbelt tilbage. Da sagde Jesus om ham, i dag er der kommet frelse til dette hus, fordi også han er en Abrahams søn. For menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Amen. Hele Lukas evangeliet er en skildring af, hvordan Jesus han er på vej mod Jerusalem for at dø for de jødiske ledere og for romernes hånd. Og lige før den her tekst, der har vi Jesus en samtale med den rige rådsherre, som det kaldes i vores bibel, altså en ung rig politiker. Og han har en samtale med disciplene om rigdom, og så helbreder han en fattig mand uden for Jerikos byport. Alt sammen lige inden den her beretning om Zakæus. Og nu er han så landet i Jeriko. Og Jeriko var centrum for en meget indbringende produktion af en eksport af datidens svar på det, vi kunne kalde vores tids cremer. Man brugte det som parfume, som medicin og som konserveringsmiddel, altså sådan, så maden kunne holde sig længere. Det kom fra Jerikos træer, og de her træer var intet mindre end en verdenskendte. Så det giver sig selv, at når man har haft de her træer, og det betyder, at han stod for at skrabe penge ind til romerne, for det var dem, der var herre i Israel, og de ville have nogle penge fra salget. Så Så Zacchaeus, han var altså skatteopkræver, og han skulle sørge for, at Rom fik sin del af kagen. Og det, han så havde lyst til at stikke i egen lomme, det måtte han selv finde ud af. Sådan var den generelle aflønning af skatteopkræverne. Og Zacchaeus, han kaldes overtolder. Og derfor så er det klart, at så er han ikke en her hvem som helst. Han er ikke en af de små folk nede på gulvet, nej, han har folk under sig. Og han sidder på et virkelig rigt område, lige midt i hovedstaden for verdens bedste produktion af parfume, medicin og konserveringsmidler. Så jeg tror, vi kan sige, at Zacchaeus var formentlig helt vildt rig og havde masser af indflydelse. Men folk kunne ikke lide ham. Både fordi han arbejdede for romerne, men også fordi, at skattesystemet var anderledes dengang. Der var ikke en hjemmeside, man kunne gå ind og slå op på, hvad man skulle betale, og så gik man så ned og betalte det. Nej, hvis Zacchaeus og hans folk sagde, at man skulle betale så og så meget, så havde man bare at hoste op. Så det var ret nemt at mistænke ham for at tage for meget. Især når han nu så ud til at have virkelig mange penge, stak han mon ikke lidt for meget i lommen. Så det er klart, at bare på grund af Zacchaeus' job, så var han i en upopulær situation. Men han var upopulær af mindst én grund mere blandt dem, som gerne ville stå så godt med de gode og fromme jøder. Farisæerne, et af de to store partier på Jesus samtid, de mente, at sådan en mand som Zacchaeus kunne man slet ikke besøge. Man kunne slet ikke gå ind af hans dør og komme til middag hos ham, fordi så blev man selv et urent menneske. Selv hvis nu Zacchaeus han omvendte sig og indrømmede sin fejl, så skulle der gå et stykke tid, før at man kunne tro på, at det var ægte, og man kunne sætte sine ben i hans hjem. Han var en syndig mand. Altså en mand, man ikke kunne have kontakt med, for hvis man havde kontakt med ham, så blev man selv uren. Så altså Zacchaeus var upopulær mindst tre grunde. Dels fordi folk mente, at han var en landsforræder, fordi han arbejdede for romerne. Dels fordi folk mente, at han tog for mange penge til sig selv og snød de andre. Og dels fordi han var dårligt selskab for alle, der ville være på god fod med de fromme. Men lad os prøve at vente om, hvordan burde Zacchaeus have været? Hvordan skulle han have levet, hvis han skulle have opført sig rigtigt i Guds og menneskers øjne? Zacchaeus, han burde have været en mand, som delte ud af sin rigdom med de svageste og ikke opkrævede flere penge af sine landsmænd, end han burde. Det var i hvert fald, hvis han skulle følge Moseloven. Så skulle han støtte og give penge til alle hans fattige landsmænd. I stedet så svigtede han sine naboer og var en landsforræder mod nationen. I stedet så var han uren mod de frommes øjne. I de frommes øjne. Og set fra Guds perspektiv, så har du og jeg meget til fælles med Zacchaeus. Gud han har set, at det bedste for verden, det er ikke, at vi tænker på os selv først, men at vi sørger for hinanden. Vi skal elske hinanden og med glæde sætte os selv under hinanden. Det vil være en verden, hvor alt er godt. Sådan var det Guds ønske. For hvis alle tænker på de andre, så bliver der sørget for alle. Men i stedet så har vi indrettet os en verden, hvor at vi har gjort det til et princip, at vi alle skal have mulighed for at gøre det så godt som muligt for os selv. Hvis alle gør det, så udvikler hele samfundet sig, siger ideen. Og det virker jo et eller andet sted logisk og godt og tilforladeligt, at alle selvfølgelig skal have lige muligheder, men prøv at kigge omkring dig. Der er mennesker, som ikke har det godt, som ikke kan tage vare på sig selv. Der er krig og ødelæggelse, der er skænderier og stridigheder. Alt sammen fordi mennesker vil have ret selv og ikke give andre ret. Sådan er verden indrettet, og sådan er vi mennesker, som bor i den, og Gud tåler det ikke. For vi er i oprør mod hans gode bud, og dermed imod ham. Så faktisk er vi ikke så forskellige fra Zacchaeus. Vi er urene, ikke i menneskers øjne, sådan som Zacchaeus måske, men i Guds øjne. Vi er landsforrædere, ikke over for Danmark måske, men over for Guds rige. Faktisk er det det, som Bibelen kalder synd, at vi er i oprør mod Gud, og vi ligger alle under for det. Ingen af os skal slippe fri af det i egen kraft, fordi det er en del af selve vores identitet, at vi sætter os selv forrest. Det ser vi for eksempel i små ting, som når vi taler sammen. Vi snakker om de ting, vi ejer, eller gode handler, vi har gjort. Vi snakker om, hvor godt det går for os selv, eller for nogen, vi godt kan lide. Vi snakker om ting, vi har lavet, som var gode oplevelser. Det hele handler om mig selv. Jeg søger mit eget, og Bibelen fortæller, at det ikke kun er mig, der har det problem. Det har alle, og det ødelægger verden. Det ødelægger forholdet mellem mennesker, og Gud tåler ikke, at hans skaberværk og hans skaberplan ødelægges. Så hvad gør vi så? Strammer vi ballerne og siger, okay, så prøver vi endnu hårdere? Nej, det dur ikke, for vi er som Zacchaeus. Det klæber til os, ligesom det klæbede til ham. Men så kommer Jesus til byen, og Zacchaeus har godt hørt om Jesus, og han er blevet lidt nysgerrig, så han kravler op i et morbærfintræ. Sådan et træ kan blive 10-15 meter højt, og grenene sidder lavt, så det er let at klatre op i, og bladene sidder tæt, så det er let at gemme sig i. Altså det perfekte sted, hvis man gerne vil se, hvad der sker, men ikke selv vil ses. Men Jesus ser alligevel Zacchaeus. Og her kommer så den første overraskende ting. Jesus kalder på Zacchaeus. Og når Jesus kalder på Zacchaeus, så er det værd at lægge mærke til. Når Jesus bruger Zacchaeus' navn, så er det ikke bare sådan en tilfældighed. I Bibelen er navnet udtryk for identitet. Så når Jesus han kender Zacchaeus' navn uden egentlig at burde kende ham, så afslører Jesus, at han kender Zacchaeus til bunds. Og det er en pointe, som vi skal hænge fast i og ikke blive for hurtigt færdige med. Når Jesus vil kende Zacchaeus, landsforræderen, snyderen, så vil han også kende dig og mig. Vi læser i Bibelen, at Gud han kender os fra, vi ligger i vores mors mave. Vi kan måske gemme os for hinanden og lade som om, vi er noget andet, end vi er. Men over for Gud, der kan man ikke tage en maske på eller gemme sig. Han kender dine inderste ønsker. Skræmmende på sin vis, fordi han så kender til alt det, som du ikke har lyst til, at andre skal vide. Men også trygt, fordi Jesus er den, han er. For der er en ting, der er endnu vildere i beretningen, end at Jesus kender Zacchaeus. Og det er, at Jesus inviterer sig selv hjem til Zacchaeus. Altså hjem til synderen, til landsforræderen, til udskuddet. Jesus han går stik imod farisæernes moral her. De vil jo sige, at Zacchaeus han skal først omvende sig, angre sig, sige undskyld, og så skal der gå noget tid, hvor vi lige kan se, er det her nu rigtigt, passer det nu? Men på det her tidspunkt i beretningen har Zacchaeus ikke sagt et ord. Den eneste, der har sagt noget i fortællingen indtil videre, det er Jesus. Han byder sig selv ind i Zacchaeus' liv, og Zacchaeus har ikke gjort noget som helst. Og vi kan også se i teksten, at folk synes, at det her, det er helt vildt. Hvorfor er det vildt, at Jesus han kender Zacchaeus ind og ud, og alligevel vil have fællesskab med ham? Jo, fordi det afslører, hvem Jesus er. Det afslører, at Gud vil, at mennesker skal være hos ham, selvom vi i bund og grund er i oprør imod alt, hvad der er godt. Og det er jo det fantastiske budskab, som har glædet mennesker ned igennem mange tusind år fra generation til generation og fra kultur til kultur. For sådan som det er med Zacchaeus, sådan er det også med dig og med mig. Jesus kender os ud og ind, og alligevel så vil han have fællesskab med os. Jeg håber, det vækker glæden i dit hjerte, for jeg tror, at vi kan at lytte til det her, uden at det går til hjertet. Men faktisk så er det jo et helt vildt fantastisk budskab. Gud, han kender dig bedre, end du kender dig selv. Han ser dine fejl, dine mangler, din selvoptagethed. Han ser, at du selv vil styre på bekostning af alle andre. Han ser dit oprør imod Gud, og alligevel så vil han, at du skal være hos ham. Den rene og den hellige Jesus vil besøge den griske, urene forræder Zacchaeus, og han vil også besøge dig. Zacchaeus har ikke gjort noget. Han har ikke været igennem den her periode, ændret sit liv og bedt om tilgivelse. Han har ikke været igennem den her tid, hvor vi lige skulle se, om det var rigtigt. Hvorfor gør Jesus sådan? Bibelen giver os kun et svar. Kærlighed. På grund af kærlighed vil Jesus tage imod Zacchaeus. Og på grund af kærlighed vil han tage imod dig og mig, mennesker, som er landsforrædere mod Guds rige. Og det er først på det her tidspunkt, efter at Jesus har taget imod Zacchaeus, at Zacchaeus træder på banen. Det er først nu, vi hører om, hvad han har at sige til alt det her. Halvdelen af hans formue vil han give til de fattige, og hvis nogen er blevet snydt, så får de deres penge tilbage med en rente på 400%. Og jeg tænker, det er en OK rente. Det er bedre, end hvad jeg får på min opsparingskonto i hvert fald. Og jeg tror ikke, Zacchaeus han siger sådan for at bevise for alle dem, der er kommet, at han er en god fyr. Jeg tror, han siger det, fordi han har fundet noget, som er meget vigtigere end penge og status. Det er sikkert et udtryk for, at nu må jeg se at få gjort gengæld. Sådan en slags baglæns retfærdiggørelse. Zacchaeus han køber ikke noget her. Zacchaeus handler i stedet ud af kærlighed. Og hvis vi skal sammenligne det med noget, så kan vi sammenligne det med et venskab eller et ægteskab. Man gør godt imod hinanden, uden at der er tanker om at skulle fortjene den andens venskab eller kærlighed. Når jeg tager opvasken derhjemme, så er det jo ikke for at fortjene Lilias kærlighed. Når jeg hjælper en fra menigheden med at male stuen, så gør jeg det ikke for at få point. Jeg køber mig ikke til noget. Og så tror jeg alligevel, at vi kan se, at billedet ikke sådan er helt perfekt, for ofte så prøver vi faktisk på at købe os til noget med de her ting, vi gør. Jeg hjælper til med at male stuen, fordi jeg selv fik hjælp til at male for et halvt år siden. Eller jeg tager opvasken, fordi jeg så håber, at Lilia hun vasker tøjet. Men jeg tror alligevel godt, at vi kan forstå billedet, at i venskab, i kærlighed, der køber vi ikke ting. Vi køber os ikke til venskabet baglæns ved de ting, vi gør. Over for Gud, der betyder det, at du kan få lov til at være hos ham, og der er ingen krav. Absolut ingen krav. Fuldstændig urimelig gratis. Urimeligt, siger jeg, fordi jeg tror, det er så gratis, at vi har svært ved at acceptere det, vi har svært ved at forstå det. Hvor helt og aldeles vildt er det ikke, at Gud han vil bo hos Zacchaeus, hos dig og hos mig, uden at det koster noget. Men sådan giver Jesus til dig. Det koster ingenting, hverken på forkant eller på bagkant for dig. Og nu vil du måske sige, jamen Zacchaeus han kom der til Jesus, så noget gjorde han da. Og til det kan vi svare, at på Jesus samtid, der kom der et hav af mennesker til ham. Hele tiden læser vi om, at der kommer mennesker til Jesus. Så det, at Zacchaeus han også kom, det var ikke i sig selv noget særligt stort. Det var ikke en tjeneste, han gav til Jesus. Jeg tror bare, han var nysgerrig. Du gør heller ikke dronningen en tjeneste ved at komme og vinke til hende, når hun har fødselsdag. Du bliver ikke hendes bedste ven. Så også den gerning kan vi tage fra Zacchaeus. Det, at han kom for at få et glimt af Jesus, gør ham ikke til noget særligt. Men alligevel så stikker det lidt i øjnene, at Zacchaeus han giver sig rundhåndet væk i vers 8. Og lige bagefter så udbryder Jesus, i dag er der kommet frelse til dette hus. Betyder det så ikke netop, at Jesus han giver Zacchaeus frelsen, fordi Zacchaeus han er gavmild? Er pointen ikke netop, at Zacchaeus er gavmild, og derfor så kan Jesus ekstra godt lide ham? Nej, det tror jeg ikke. Vi læser om Zacchaeus kort tid efter den beretning, der er om den rige rådsherre i kapitlet før. Sådan en slags politiker. En ung mand kommer til Jesus og spørger, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Altså, hvad skal jeg gøre for at komme til at være sammen med Gud i evighed? Og Jesus spørger ham til de 10 bud, og manden svarer, at dem har han overholdt. Og Jesus svarer, du må sælge alt, hvad du ejer. Og manden går bedrøvet bort, fordi han er så rig. Han vil ikke skilles fra sin store formue. Og Jesus forklarer disciplene, at det er vanskeligt for en rig at blive frelst netop på grund af deres rigdom. Jeg tror, det er på baggrund af den her historie, at vi skal læse Zacchaeus' handling. Det, som den rige rådsherre ikke kunne, da Jesus han bad ham om det, det gjorde Zacchaeus helt af egen fri vilje. Ikke fordi det var et krav fra Jesu mund. Og det er netop her, at den store forskel på at betale sig til kærlighed og på at betale, fordi man elsker, ligger. Når Zacchaeus giver så rundhåndet væk, så er det ikke, fordi han gerne vil, at Jesus skal kunne lide ham. Zacchaeus' donation er det stik modsatte af den unge politiker, som ikke kunne opfylde Jesu krav. På samme måde så kan du og jeg ikke betale os til, at Jesus skal elske os. Jesus vil give os sin kærlighed, men han vil kun give os den gratis. Derfor så er historien om Zacchaeus ikke en historie, der først og fremmest handler om penge. Historien om Zacchaeus er en historie, der handler om en kærlighed, som er langt, langt vigtigere end penge. Så historien om Zacchaeus er altså en historie om den frelse, som vi kan få hos Jesus, på trods af landsforræderi, snyderi med penge, på trods af udstødthed. En kærlighed, som ikke koster noget, fordi Jesus har betalt for Zacchaeus' landsforræderi mod Guds evige rige, for Zacchaeus' snyd og bedrag mod de mennesker, som Gud havde sat ham til at elske og sætte højere end sig selv. Og Jesus' død på korset har også betalt for din synd og også for din nabos. For også vi er syndere som Zacchaeus. Og godt nok så siger vi, at den ikke koster noget for Zacchaeus, men det betyder ikke, at den er gratis. Betalingen er høj. Jesus var nødt til at bytte plads med Zacchaeus. Det ser vi allerede sådan et glimt af her i historien. Zacchaeus starter som en af de andre ringeagter, og Jesus som en af alle de andre flokkes om. Men for at redde Zacchaeus, så bliver Jesus en af de andre ringeagter. De råber, at han er gået ind som gæst hos en syndig mand. Hvis man skal følge farisæernes logik her, så blev Jesus uren af at besøge Zacchaeus. Man kan simpelthen ikke besøge ham uden at blive beskidt. Så for at Zacchaeus kan blive genindsat i Guds rige, så må Jesus falde i menneskers øjne. Og det er jo bare et lille glimt af det, som sker, det større, langt større pladsbytte, som Jesus gør, da han bytter plads med Zacchaeus på korset. Zacchaeus kommer ned fra træet, fordi Jesus blev klynget op på et andet træ, et kors. Der blev han dræbt, så at Zacchaeus kunne blive fuldt og helt modtaget hos Gud, for at du og jeg kunne blive modtaget i Guds tronsal. Så altså Gud han skabte verden, så vi kunne elske hinanden og elske Gud, og i stedet så sætter vi os selv højest til stor ulykke for os selv, og især for de svageste. Et landsforræderi over for den verden, som Gud ville, at vi skulle bo i. Men i stedet for at vende sig bort i vrede og straffe med det samme, så sender Gud Jesus for at dø for vores landsforræderi og for vores egen rådighed. Altså det, som Bibelen kalder synd. Og hvis du har tillid til, at da Jesus han døde på korset, der tog han dine synder på dig, sådan så du nu står uden synd over for Gud, så er du frelst. Du kan ikke lægge noget som helst til, hverken dine penge eller din iver eller noget som helst andet. Hos Gud, der er alting gratis. Jeg tænker, det her det er et godt budskab. Det er et godt budskab til dig, som har været kristen i mange år. Du må få lov til at vende tilbage til din glæde over det her. Og det er et godt budskab til dig, som måske aldrig har lyttet til det her med hjertet. Det her det er et budskab, du kan leve og dø på. Men historien om Zacchaeus, den lærer os minimum én ting til, som vi allerede har strejfet. Det handler om, hvordan hjertets sindlag er eller bør være. Eller rettere, måske hvordan hjertet er frigjort til at være for dig, som har taget imod Jesus. Og den her del, den er udelukkende rettet til dig, som allerede tror på, at Jesus har gjort hele arbejdet. For den her del handler om det arbejde, som du er kaldet til. Ikke et arbejde, der skal gøre dig ren og pæn i Guds øjne, men et kærlighedens arbejde. Et arbejde, der springer ud af Jesu ubetingede kærlighed til dig. I Zacchaeus' samtid, der var han udstødt og forkastet, men han var også rig og formentlig også indflydelsesrig. Og der har været fattige omkring ham, som han kunne hjælpe. Men i stedet for, så har han, i hvert fald før han mødte Jesus, primært hjulpet sig selv og sin familie, og måske i ny og næ givet almisser til de fattige. Men nu er Jesus kommet på banen. Nu har Jesus taget imod Zacchaeus, og nu er der noget, som er langt vigtigere for ham, end hans eget velbefindende. Noget, der er vigtigere for ham, end at have penge nok til et fint sted at bo, eller dyrt tøj, eller dyre restaurantbesøg og rejser. Nu er det vigtigste for ham Jesus. Og derfor så giver han glædeligt sine penge væk. Det står i skærende kontrast til den her unge rådsherre over fra kapitel 18, som Jesus møder. Det vigtigste for ham, det var det, han ikke kunne skille sig af med sine penge. Det kunne han ikke engang skille sig af med, da Jesus bad ham om det. Og derfor så bliver spørgsmålet til dig, som tror på Jesus, hvad er det vigtigste for dig? Er det penge, ligesom den unge rådsherre? Er det dine relationer, dine venner eller dine børn eller din ægtefælle? Er de det vigtigste i dit liv? Er det din fritid? Hvem bestemmer over din kalender? Gør Gud det? Bibelens budskab er, at du og jeg må få lov til at forelske os i Jesus. Han er kommet for at gøre alting godt. Derfor så får vi lov til at overlade vores bekymringer til ham, og i stedet for tjene din næste. Både den, der er svag og den, der er stærk, som et vidnesbyrd om Guds kærlighed, som er større end noget som helst i denne verden. Zakæus fik lov til at få øjnene op for noget, som var langt vigtigere end hans penge, nemlig Guds rige. Du og jeg er også kaldet til at leve for Guds rige, du som tror på ham. Vi er kaldet til at leve som Jesus i denne verden, at modtage mennesker som Zakæus, at modtage mennesker som den blinde, der sad uden for Jerikos byport, som et vidnesbyrd om Guds kærlighed. Den kærlighed, som har sat os fri fra at skulle være bekymret om det jordiske. Det er det liv, som Zakæus bliver sat fri til at leve. Og her til sidst på falderæbet en historie, som kan være med til, at du husker det her budskab bedre. I LM der udgiver vi et julemagasin, der hedder 2412. Og i 2014 der kunne man læse om Stefan, som aldrig har kendt sin biologiske far, var udsat for et seksuelt overgreb af sin stedfar som 3-årig, og som senere i sit liv kommer ud i alkohol- og narkotikamisbrug. Men ikke nok med det, han begynder også at sælge stoffer. Selvom han egentlig var med til at starte en autolakere op, og forretningen gik godt, så var der en anden virkelighed i hans liv. Han tjener store penge på at sælge stoffer, men han har brug for flere penge. Derfor så røver han i 2008 en bank. Kort efter så bliver han taget af politiet, og han bruger de næste 3 år i fængslet. Og han fortæller, at han hele tiden er på kant med fængselsbetjentene, og i løbet af de her 3 år, der sidder han sammenlagt i isolation i 1 år. Da han så kommer ud igen, der kommer han i slagsmål med sin ven, og han ender med at stikke ham ned. Tilbage til fængslet med Stefan. Men så på forunderligste vis, der kommer han i kontakt med Blå Kors værested i Åbenrå. Og Stefan, han kender lederen der, så da han kommer ud, og han ikke har nogen steder at bo, så tilbyder lederen ham, at Stefan kan komme og bo hos hende og hos hendes mand indtil videre. Og han fortæller, at det var hans første møde med kristendommen. Han fik lov til dels at se nogle bedre familieværdier end dem, han var vokset op med, og han fik lov til at se omsorgsfuldhed tæt på. Men prøv at tænke på den her familie, der åbner sit hjem. Hvordan kunne de åbne op for en forbryder og en voldsmand og en pusher? Stefan fortæller, at de var kristne, så det må vi tro på, at det formentlig var grunden til det. De havde en tryghed og en sikkerhed i Jesus, som var langt større end den utryghed, det var at have en narkoman og en knivstikker boende. Og Stefan, han blev frelst. Nytårsdag, der knæler han ved alteret i Hjortkær Kirke, syd for Åbenrå, og præsten tilsiger ham alle hans synders forladelse. Og han fortæller i den her artikel i 2412, at en bølge skyllede gennem ham, og han blev født på ny. Og så skriver han, jeg er blevet født 2 gange. Første gang, da jeg kom til verden, og anden gang, da jeg blev kristen. Jeg er en frelst mand på grund af troen på Jesus. Jeg har fået en relation til ham. Jeg er et nyt menneske. Det kan jeg mærke. Det flyder i mine årer. Det er ikke længere hadet, der driver mig, men omsorg over for mine medmennesker og deres kærlighed til mig. Stefan, han fik lov til at opleve Guds kærlighed, vist gennem nogle, synes jeg, meget modige kristne. Den drev ham selv til Kristus, og hadet blev skiftet ud med kærlighed. Det var en vej, han fik lov til at komme ind på, fordi der var nogle mennesker, der satte deres tryghed i Jesus højere end den tryghed, de har bag hjemmets 4 vægge. En opsummering her til sidst. Vi har kigget på 3 punkter. Zakæus var uden for det gode fællesskab. Det er, at du og jeg er også i Guds øjne, for vi lever stik imod den måde, som Gud har skabt os til. Vi lever stik imod Guds bud og i oprør mod ham. For det andet, Til trods for det, så ser Jesus Zakæus og kender ham fuldt ud. Han kender også dig. Han ved, hvem du er. Og alligevel så vil han tage imod dig frit og gratis, uden at det koster dig noget. Og for det tredje, dermed er du sat fri til at leve, sådan som det egentlig var planen, nemlig for Gud og for din næste og ikke for dig selv. Det fik Zakæus til at kaste sin jordiske sikkerhed, nemlig hans penge, over bord. Og det må kalde os, som tror på Jesus, til en overvejelse over, hvad det er, der er vores skat, og kaste den over bords. For det er kun skatten i Jesus, der er værd at leve og dø for. Lad os bede sammen. Jesus, du er den eneste skat, der er værd at eje. Vi beder dig om, at vi må få lov at se din herlighed. Tak, at du er gået i døden for os. Du har betalt for vores synd. Uden at vi har søgt dig. Tak, at vi får lov til gratis at modtage din nåde. Det koster ikke noget, hverken på forkant eller på bagkant. Vi beder dig om, at vi må få lov til at se, hvor stor din nåde er. Vi beder dig om, at den må kalde os ind i en tjeneste for dig. Amen.